Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih informacija. Sukobi u Ukrajini nastavljeni širom zemlje. Za mesec dana Ukrajinu napustilo više od 3 miliona i 700 hiljada ljudi. Više od 2/3 izbeglo u Poljsku. Izvoz iz Srbije u Rusiju opada zbog neizvesnosti usled sankcija Zapada, poručuju iz Privredne komore Srbije. U novostima dana pčelari objašnjavaju zašto je srpski med najskuplji na svetu.
Nema nikakvih posrednika između pogona i krajnjeg korisnika nekog otkupnog centra u zemljama Evropske unije, u skandinavskim zemljama. Taj pogon nama znači jer se tu diktira dobra cena za nas.
Život u svetu bez hemikalija više nije moguć, rizici prilikom korišćenja su sve veći. Istražujemo kako bezbedno koristiti hemijska sredstva.
Ukoliko piše za neki proizvod koji se koristi za dezinfekciju u kupatilu, koristiti zaštitne rukavice, onda zaista koristiti zaštitne rukavice. Ukoliko piše prilikom rukovanja nositi zaštitne naočare, onda zaista nositi.
Obeležavamo Svetski dan pozorišta. U Srbiji postoji 98 teatara u kojima je prošle godine odigrano blizu 3900 premijera.
Pozorište čini mi se da je trenutno na jednom neistraženom terenu. Ono što smo za sada već ispričali, kako već i Fellini kaže, sve su već priče ispričane, a samo je pitanje iz kog ugla ćemo nastaviti da ih pričamo.
Ekipa u sastavu Zorana Runović, Jasmina Milovanović i Brankica Zarić u disciplini pištolj osvojila zlato na evropskom prvenstvu u norveškom Hamaru.
To je još jedan dokaz da je srpsko streljaštvo na veoma dobrom nivou i da su nas sportisti veoma dobro utrenirani.
Sutra sunčano i toplo. Temperatura do 22 stepena. Sukobi u Ukrajini nastavljeni su širom zemlje. Lokalne vlasti javljaju o granatiranju Kijeva i Harkova. Ruski mediji prenose da ukrajinske snage povremeno otvaraju artiljerijsku vatru na mete u Donbasu. Ulične borbe vode se u Mariupolju. Ukrajinu napušta sve više ljudi, a za danas je najavljeno otvaranje dva humanitarna koridora. Predsjednik Volodimir Zelenski kritikovao je zemlje Zapada da ne dopremaju svu neophodnu vojnu pomoć. Iz sveta stižu pozivi na prekid vatre, ali i na smirivanje retorike. Detaljnije Nikola Denčić.
U Kijevu je do sutra ujutru na snazi policijski čas. Ukrajinska vojska tvrdi da je prethodnih dana ponovo zauzela pojedina naselja u okolini glavnog grada, koja su nakratko osvojile ruske snage. Nekoliko najvećih gradova i dalje je pod opsadom. Humanitarna situacija u Mariupolju je kritična. Borbe ne prestaju, a sve manji broj ljudi uspeva da napusti ratnu zonu, saopštile su lokalne vlasti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da bi situacija mogla da se preokrene ukoliko bi Zapad bio odlučan.
Jaka cena cije bezpeke?
Jasno je šta je cena naše bezbednosti. Isporučite nam avione i tenkove. To nije samo za slobodu Ukrajine, već za slobodu cele Evrope. Dobijamo pomoć u oružju i zahvalni smo, ali to nije dovoljno. Stalno čujemo kako bi isporuka naprednije tehnike dovela do rizika od sukoba sa Rusijom. Tom riziku je trebalo da se izložite samo toliko da nam isporučite 1% NATO aviona i 1% NATO tenkova koji vam svakako stoje u hangarima i hvataju prašinu. Nismo tražili ništa više od toga, a čekamo više od mjesec dana. Ko zapravo vodi Euroatlantsku zajednicu? Da li je to Rusija? Da li ste uplašeni?
Ne žet doći Moskva, čez zaljakovanje.
Rusko ministarstvo odbrane svakodnevno objavljuje informacije o napredovanju i negira da je operacija u Ukrajini značajno ugrožena. Povodom dana Nacionalne garde Rusije, učesnicima sukoba obratio se i predsjednik Vladimir Putin.
Posebno želim da zahvalim pripadnicima Nacionalne garde koji se trenutno bore u okviru specijalne operacije u Donbasu i Ukrajini. Borbeni uslovi tamo svakako nose veliki rizik, ali sam svestan da odgovorno izvršavate sve postavljene zadatke. Drago mi je što se odupirete svim pritiscima i lažnim informacijama i shvatate šta je naš cilj, kao i to da je naš cilj pravedan. Borite se za svoju zemlju, ali i za svoje porodice.
Hoću skazati vam spasiba.
nakon što je američki predsjednik Joseph Biden Putinu uputio niz teških reči tokom posete Poljskoj, Moskva odgovara da ruske lidere biraju sami Rusi, a ne šef Bele kuće. Američki državni sekretar Antony Blinken negirao je navode da je Biden pozvao na nasilno rušenje vlasti u Moskvi.
Mislim da je predsjednik Biden jasno rekao da Vladimir Putin ne bi trebalo da ima moć da pokrene agresiju na Ukrajinu, niti na bilo koju drugu zemlju. Nekoliko puta smo ponovili da nemamo strategiju promjene režima u Rusiji ili u drugim državama. Građani Rusije odlučuju o tome ko će biti na vlasti. Jasno je da podržavamo Ukrajinu po svim pitanjima i da ćemo to nastaviti da činimo, a jedini način uticaja na Moskvu je pokušaj da ostvarimo što veći ekonomski pritisak. Želimo da ojačamo i istočno krilo NATO-a i to će biti naš fokus u budućnosti.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da treba izbjegavati verbalne okršaje sa zvaničnom Moskvom. Turska je ranije saopštila da bi trebalo nastaviti razgovore sa Rusijom kako bi se okončao rat. Međunarodne humanitarne organizacije apeluju na postizanje primirja. Kao jedan od razloga navode da je od početka sukoba Ukrajinu napustilo više od 3 miliona 700.000 ljudi, od čega je više od 2/3 ušlo u Poljsku.
Očekuje se da tranzit ruskog gasa kroz Ukrajinu bude na maksimumu u okviru Gazpromovih ugovornih obaveza, odnosno nešto više od 109 miliona kubnih metara, pošto je prethodnih dana bio u blagom padu, izjavili su zvaničnici. Gasovod Jamal Evropa, kojim se gas doprema preko Belorusije i Poljske, nastavio je da radi u reverznom režimu od 15. marta, odnosno proto gasa ide od Nemačke ka Poljskoj.
Američki gas, koji je Evropa najavila da će uvoziti kao zamenu za ruski, bit će skuplji jer se za dopremanje gasa iz Amerike koristi komplikovanija i skuplja tehnologija, izjavila je Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana. Objašnjava da je gas koji stiže tankerima iz Amerike, Katara ili nekog drugog prodavca skuplji nego gas koji stiže gasovodima.
Prvo mora gaz da se utečni, pa da se transportuje, znači traje putovanje i onda kada stigne do te neke luke u Evropi mora da se ponovo vrati u gasno stanje. U svakom slučaju je znači to skuplje, a da li će Amerika sada imati do kraja ove godine 15 milijardi kubnih metara gasa, to je sad pitanje koliko Joe Biden ima potvrdu američkih kompanija koje već imaju ugovorene prodaje svog energenta, hoće li oni moći da povećaju tako brzo proizvodnju pa da ispune te obaveze i naravno pitanje je hoće li zbog toga što je inače i bez ove krize u Ukrajini povećana potražnja za energentima u svetu, pogotovo u Aziji, čije privrede i kineska, indijska, Japan, Tajland, koji svi troše sve više energenata, hoće li oni možda ponuditi neke bolje cene, jer ni jedna privatna kompanija neće prodati evropskom kupcu jeftinije ako može u Aziji skuplje da proda taj gas.
Izvoz iz Srbije u Rusiju opada zbog neizvesnosti usled sankcija Zapada, izjavio je pomoćnik direktora Privredne komore Srbije Bojan Stanić.
Naglasio je da bi u slučaju uvođenja sankcija Rusije od strane naše zemlje mogao da se dovede u pitanje sporazum o slobodnoj trgovini, bez koga se za mnoge kompanije trgovina sa Rusijom više ne bi isplatila. Stanić je za Tanjug rekao da je ukupan izvoz u Rusiju tokom 2021. godine porastao za 5% u odnosu na 2020. te da je bilo rasta i u januaru ove godine kada je reč o izvozu u tu zemlju.
Ovo su novosti dana. Načelnik generalštaba general Milan Mojsilović obišao je deo jedinica Vojske Srbije razmeštenih u Raški i Novom Pazaru i tom prilikom ostvario uvid u spremnost i sposobnosti snaga za brzo reagovanje, sagledao stepen osposobljenosti i gotovost za realizaciju namenskih zadataka, saopštile Ministarstvo odbrane. Mojsilović se lično uverio da su pripadnici vojske visoko motivisani i spremni da brzo i odlučno izvrše sva naređenja i zadatke, navedeno je u saopštenju. A mit o neoborivom američkom takozvanom nevidljivom bombarderu F-117A srušen je na današnji dan pre 23 godine.
Stealth avion, ponos američke avijacije koji je učestvovao u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije, oborio je 3. divizion 250. brigade protivvazdušne odbrane. Avion je pao u ataru sela Buđenovci, pošto je prethodno gađan sa dve rakete tipa Neva. Jedinicom koja ga je oborila komandovao je pukovnik Zoltan Dani. Pilota su evakuisale američke snage.
Obeležava se 81. godišnjica vojnog prevrata 1941. godine.
Puč je izvršen u 1 sat posle ponoći 27. marta, a narod se na masovnim uličnim demonstracijama glasno suprotstavio pristupanju Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu, koje je potpisano 2 dana ranije. Vojni puč i masovne narodne demonstracije odredili su sudbinu zemlje i trasirali njen dalji put ka bloku zemalja protivnica nacističke Nemačke.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se smiruje, smanjuje se broj zaraženih COVID-om, pacijenata na bolničkom lečenju i respiratorima.
U svim osnovnim i srednjim školama učenici će od sutra i dalje nastavu pohađati neposredno, odlučio je tim za škole. Prema podacima Instituta Batut, od 16. do 23. marta broj dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina zaražene COVID-om bio je 1723. Rast broja novih slučajeva beleži se u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Kini. Najteže i dalje u Južnoj Koreji sa više od 300.000 novih slučajeva. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da će ovim tempom rasta do kraja proleća biti više od 500 miliona obolelih u svetu, a najviše u Evropi.
U narednim minutima o tome zašto je srpski med najskuplji na svetu. Otkupna cena bagremovog meda u Srbiji stigla je do 7,1 evro, što je nivo koji je u ovom trenutku nema ni jedna zemlja u svetu, potvrdili su nam u Savezu pčelarskih organizacija Srbije. Cena ne bi bila tako visoka da Savez uz pomoć pčelara i države nije napravio sopstveni pogon za otkup, preradu i plasman meda u Rači. Kako sada stoje stvari, pčelinja društva su dobro podnela zimu, pa bi predstojeća sezona prikupljanja meda mogla da bude solidna ako ne bude iznenađenja u vidu kasnih prolećnih mrazeva. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Pčele su iskoristile prvi talas povoljnih vremenskih prilika u ovoj godini da počnu da prikupljaju nektar sa vegetacije koja se budi. Najnoviji presek stanja iz košnica dobili smo od potpredsednika pčelarskog udruženja Nukleus iz Valjeva, Gorana Gavrilovića.
22., 23., 24. i 5. bio konstantan unos nektara u košnice. Prinosi se kreću od pola kilograma, na primjer juče smo imali rekord na vagi, u okolini Šapca bio je unos 1,5 kg. Uglavnom situacija u pčelinjacima je dobra, pogoduje ovo vreme i pčelama, a bogaminama, pčelarima da polako krenemo s aktivnosti.
Kakva je trenutna situacija u vezi sa veleprodajnim i maloprodajnim cenama meda u Srbiji, pitali smo predsednika pčelarskog udruženja u Blacu, Nemanju Sekulića.
Mi lično na našem gazdinstvu med prodajemo po cijeni od 1000 dinara za kilogram. Trenutno stanje što se tiče otkupa meda je 7,1 euro po kilogramu, što je u odnosu na 2008. godinu za 5,55 evra više. Ta cena je postignuta zahvaljujući Savezu pčelarskih organizacija Srbije i pogonu Naš med. Očigledno da je to udahnulo jednu novu snagu u srpskom pčelarstvu.
Detaljnije informacije o radu pogona za otkup, preradu i plasman meda u Rači, koji su pčelari napravili uz pomoć države, dobili smo od predsednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljuba Živadinovića.
Bagrem izvozima i do 7,1 euro, cena koju nema ni jedna država. Iz prostog razloga što tamo nema ovakvog sistema, oni imaju privatne firme, mi profit nemamo, samo pokrivamo troškove našeg zajedničkog pogona. Kada u drugim zemljama bude visoka cena, bit će i kod nas, ali neće se više nikada dogoditi da u svetu bude visoka, a kod nas niska, kao što smo imali u ranijem periodu, pa su neke firme uspjele da se enormno obogate, a pčelari enormno siromaše.
Da je pogon zaista popravio tržišni položaj pčelara u Srbiji, potvrdio nam je i naš prvi sagovornik, pčelar iz Valjeva, Goran Gavrilović.
Nema nikakvih posrednika između pogona i krajnjeg korisnika nekog otkupnog centra u zemljama Evropske unije, u skandinavskim zemljama. Taj pogon nama znači jer se tu diktira dobra cena za nas obične pčelare, a tu cenu hteli ne hteli prate i ovi ostali privatnici otkupljivači meda.
Savez pčelarskih organizacija Srbije okuplja oko 8.000 pčelara koji su organizovani u više lokalnih udruženja širom naše zemlje. Oni godišnje iz košnica prikupe između 4 i 10.000 tona meda.
Život u svetu bez hemikalija više nije moguć, rizik koji sa sobom nosi izloženost nekoj hemikaliji često je nepoznat. Više informacija o opasnim hemikalijama pruža projekat Informisana mama, zdrava beba, kako bezbedno živeti sa hemikalijama. Vanredni profesor iz Udruženja toksikologa Srbije Marijana Ćurčić kaže za naš radio da građani posebnu pažnju treba da obrate na deklaraciju. Opširnije o tome u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Naša planeta je prilično zagađena, a toksične hemikalije prisutne su u našim domovima i u proizvodima koje svakodnevno koristimo. Slušaoci Radio Beograda su svesni da ima jako puno opasnih hemijskih sredstava, ali ističu da često ne znaju dovoljno o njima. Navode da propise o upotrebi hemijskih sredstava treba dodatno dopuniti.
Tri naziva koja treba da ima hemijsko sredstvo. Jedan je trgovački, drugi je tehnički, a treći je hemijski. Džabe je šta mi koristimo kad ga ne znamo, razumete? Kad bi sve to stavili u propise, bilo bi super.
Najveća je nesreća u ovom trenutku što mnogi koriste hemiju, ne pridržavaju se principa upotrebe, odnosno propisa upotrebe.
Isto takva je priča i sa arsenom u vodi kod nas u Zrenjaninu, okolini, u Banatu, u Vojvodini. Onog momenta kada je Evropska unija smanjila tu donju granicu sa 50 mikrograma po litru arsena u vodi na 10. E, tog momenta je ta naša voda postala otrovna.
Jedan od projekata koji može informisati građane kako bezbedno živeti sa hemikalijama jeste projekat Informisana mama, zdrava beba. On pruža osnovne informacije o najznačajnijim hemikalijama kojima smo okruženi, kaže za Radio Beograd vanredni profesor iz Udruženja toksikologa Srbije Marijana Ćurčić.
Krenuli smo od parabena koji su konzervansi i oni se namerno dodaju i prehrambenim proizvodima i kozmetici da bi održali njihov kvalitet, ali da skrenemo pažnju da u nekim prekomernim koncentracijama mogu da ispolje svoja štetne svojstva na organizam ljudi. Korisno je da imaju te informacije da bi znale kako da organizuju život oko sebe, za svoje dete, za period trudnoće, za period dok doje i svi koji njih okružuju informisanu mamu da mogu da pruže podršku u obezbeđivanju ovakvog bezbednog okruženja.
Ćurčićeva smatra da je ključno da građani pre kupovine nekog hemijskog sredstva pročitaju deklaraciju tog proizvoda.
Ukoliko piše za neki proizvod koji se koristi za dezinfekciju u kupatilu, na primjer u domaćinstvu, koristiti zaštitne rukavice, onda zaista koristiti zaštitne rukavice. Ukoliko piše prilikom rukovanja nositi zaštitne naočare, onda zaista nositi, jer je predviđeno da tim načinom upotrebe postoji mogućnost da budemo izloženi hemikaliji i ako piše ne mešati određeno sredstvo sa sonom, kiselinom ili hlorovodoničnom kiselinom, onda ne mešati te dve hemikalije i pročitati jednu i drugu etiketu, jer može da dođe do razvoja gasa koji će imati posle štetan efekat, izuzetno štetan efekat na disajne puteve.
Na internet stranici Udruženja toksikologa Srbije građani mogu pronaći detaljne informacije o hemikalijama koje nas okružuju, ali i odgovore na pitanja o uticaju zagađenosti vazduha na zdravlje dece, kao i u kojoj meri predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom mogu biti potencijalan izvor opasnih hemikalija i šta je potrebno da znamo o hemikalijama u nameštaju i kablovima.
Mart mesec posvećen je obolelima od multiple skleroze, podmukle bolesti od koje u Srbiji boluje oko 9.000 ljudi. Značajan iskorak u lečenju te tihe i progresivne bolesti bio je pre dve godine kada je uveden čitav spektar inovativnih terapija. Republički fond za zdravstveno osiguranje nedavno je stavio još jedan 15. lek na pozitivnu listu lekova za lečenje ove bolesti. Trenutno je više od 1.100 pacijenata u Srbiji. Ivanka Joksimović.
U prethodne dve godine broj obolelih od multiple skleroze utrostručen je. Sada oko 40% pacijenata prima neku od terapija, a za one kojima je bolest napredovala dostupna je i inovativna terapija, kaže Aleksandra Starčević, koja od multiple skleroze boluje već 10 godina.
Terapija koju sam do skora primala je prestala da ima efekta u mom slučaju, jer je priroda same bolesti progresivna takva kakva jeste, prešla u baš sekundarno progresivnu formu i ta terapija više ne deluje u mom slučaju. Na sreću, ja imam priliku i meni slični pacijenti da dobiju ovu novu inovativnu terapiju koja će nam omogućiti da nastavimo da funkcionišemo i budemo aktivni članovi naših zajednica bez obzira na formu bolesti za koju do juče nije bilo rešenja.
Predstavnica društva Multiple skleroze Srbije Dragana Šutović-Ilić kaže da je sada dostupno 15 terapijskih opcija, kao i da će se broj pacijenata koji primaju terapiju i u buduće povećavati.
I to je izuzetno značajno, obzirom da govorimo o populaciji kod koje se na godišnjem nivou pojavi do 300 novoobolelih. Kada govorimo o multiple sklerozi, važno je napomenuti da ona u svom kliničkom toku se manifestuje kroz tri oblika, kao relapsno-remitentna, primarno-progresivna i sekundarno-progresivna. Za sekundarno progresivnu multiplu sklerozu do sada u svetu nije postojala terapijska opcija. Sa ovim novim medicinskim pronalascima i sa uvođenjem bukvalno ovog leka kao posljednjeg na pozitivnu listu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, mi smo sada pokrili sva tri oblika bolesti i to je jako važno za sve naše pacijente.
Doktorka Jelena Drulović, neurolog klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ističe da je pravovremena dijagnostika najvažnija u lečenju multiple skleroze, te da i na tom polju postoji napredak.
Mi bismo dijagnozu trebalo da postavimo najduže za 4 do 8 nedelja od momenta kada su se tegobe pojavile i kada je osoba, odnosno pacijent, došao do neurologa. Mi sada mislim da to postižemo i zahvaljujući tome što kada je u pitanju dijagnostika, jedan od ključnih parametra je sprovođenje pregleda magnetnom rezonancom mozga, iako je potrebno kičmene moždine, i u tom smislu smo vodili razgovore i dobili podršku u Ministarstvu zdravlja da će naši pacijenti biti prioritizovani, to je sada u proceduri, i da će moći po prioritetu da u toku mesec dana od javljanja, odnosno od davanja uputa, da zapravo obave pregled magnetnom rezonancom.
Za aktivnosti 27 udruženja koja se bave borbom protiv multiple skleroze, država je izdvojila više od 15 miliona dinara, a radi se i na tome da se naprave pomaci na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Slušate novosti dana. 4 toma knjige pod nazivom Srpske Metohije, Metohija 1, Metohija 2, Metohija 3 i Podrimlje, predstavljena su u knjižari Geca Kon. Značaj Metohije i veliki broj relevantnih studija napisanih o naseljima bili su samo neki od razloga za izdanje na preko 4000 strana. Slušamo Arijanu Handan.
Pre više od jednog veka, Jovan Cvijić sa svojim saradnicima i učenicima započeo je vekovni poduhvat srpske nauke, antropogeografsko ispitivanje srpskih zemalja u sklopu koga su istraživana naselja, poreklo stanovništva i običaji. Studije nastale u sklopu ovog projekta, objavljivane u Srpskom etnografskom zborniku Srpske kraljevske akademije, danas su prava bibliografska retkost koju posjeduje mali broj institucija, biblioteka i pojedinaca. Važnost ovog poduhvata ističe dr. Mirjana Menković, etnolog, muzejski savjetnik Etnografskog muzeja.
Kompletna edicija Koreni je izuzetno važna i ona predstavlja zaista jedan izvanredan izdavački poduhvat u srpskoj kulturi. Etnologija kao disciplina i mi koji radimo u okviru nje i posebno u okviru Etnografskog muzeja u Beogradu, pripadamo onoj disciplini za koju se podrazumeva da njeni stručnjaci konstantno rade na terenu. Kontinuitet promjena u svim oblastima života srpskog stanovništva, ali i drugih naroda do danas, ne može se ispratiti bez ove edicije i znanja koja su ugrađena u istraživačke radove koje ona objedinjuje.
Naši ljudi ne znaju na osnovu čega mogu tvrditi i objašnjavati da Kosovo i Metohija jesu srpska zemlja. Upravo zato je bitan rad svih entuzijasta na ovome, kaže istoričar, istraživač, saradnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, magistar Milun Stijović.
Veliki je doprinos ove edicije iz više razloga. Da se u narodu popularizuje ono što je decenijama, čak i vekovima, doduše pojedini radovi, rađeno na osvetljavanju istine o Kosovu i Metohiji. Država uglavnom nije imala sluha za takve stvari, od Kraljevine Srbije na ovamo veoma retko. Pre nekoliko dana sam jednom čovjeku koji je vrlo obrazovan, ali koji se ne bavi tim stvarima, nije znao za ovakve radove, nije znao šta je sve o tome pisano. Uputio sam ga i bio je veoma srećan što je na jednom mjestu mogao da vidi toliko stvari i toliko istine o Kosovu i Metohiji.
U pogovoru svake knjige ukazuje se na relevantne studije i rasprave objavljene u posljednjih pola veka s namjerom da se zainteresovanom čitaocu olakša dalje proučavanje zavičaja, predaka i uopšte korena.
Obeležava se Svetski dan pozorišta, u našoj zemlji postoji 98 teatara, a u prethodnoj pozorišnoj sezoni izveli su oko 3900 predstava u zemlji i 99 u inostranstvu. Ranko Stojilović.
Pozorište oduvek predstavlja život na ovom svetu kao opsenu, dajući nam mogućnost da oslobađajućom jasnoćom i silom dokučimo ljudsku iluziju, zabludu, slepilo i poricanje. Ovim rečima američki reditelj Peter Sellars, autor ovogodišnje poruke za Svetski dan pozorišta, pozvao je na zajedništvo i suštinsko osvežavanje umova, čula, mašte, naših prošlosti i budućnosti, navodeći da živimo u epskom dobu ljudske istorije. Dve godine pozorište je pred ogromnim izazovima. Da se ansambli održe, da se suoče sa polupraznim salama i da prevaziđu distancu na samoj pozornici, ali da istovremeno živi proces rada na novim predstavama, kaže vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu, Svetislav Goncić.
Mi smo na raskršću jednom, ovo nije samo promena kostima, da se pozorišno izrazim, nego se menja ceo koncept percepcije. Pozorište čini mi se da je trenutno na jednom neistraženom terenu, ono što smo za sada već ispričali, kako već i Fellini kaže, sve su već priče ispričane, samo je pitanje iz kog ugla ćemo nastaviti da ih pričamo.
Narodno pozorište nastavlja da radi klasične tekstove, modernu klasiku, ali i savremene autore koji će jednog dana postati klasici. U planu je tako da na scenu bude postavljen i roman poema Deca Milene Marković, koji je osvojio Ninovu nagradu ove godine. Tri već realizovane premijere ove godine, Pelikan, Iranska konferencija i Godine vrana, potvrda su pomenutog kursa Nacionalnog teatra, u kojem su u toku probe dve predstave. Rat i mir, prema Tolstojevom romanu, režiraće Boris Lješević, dok dramu Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, postavlja Jug Đorđević. A šta našim pozorištima najviše nedostaje? Bolji savremeni dramski tekstovi, produkcijski uslovi i kapaciteti ili nešto treće? Dramaturg Miloš Latinović, direktor Bitev teatra.
Mislim da je publika, bez obzira što ima, mislim da treba da ima više. I to je nešto što mi kao pozorišni ljudi moramo da osmislimo kako da pre svega mlađe generacije koje su tehnološki ugrožene, da dovučemo njih u pozorište da se suoče sa nečim što je neposredno, nečim što se dešava.
Publika voli i zabavu u pozorištu, mjuzikli, vodvilji, laki komadi, uvek će biti mamac. Takva su iskustva i u svetu. Predstave na West Endu ili Broadwayu su mesecima unapred rasprodate, pa se sada traži karta više za april 2023. Skupe produkcije zahtevaju i poboljšanje tehničkih kapaciteta. Mišljenje je upravnik Narodnog pozorišta u Nišu, Spasuje Žamilovanović.
Mi smo više navrata slali različite dopise ministarstvu kao u isto vreme i znak zahvalnosti i posticaj da se nastavi sa jednim promišljenjem pozorišne umetnosti u ovom trenutku u državi Srbiji. Sledeće što nam je veliki prioritet, rad na obnovi opreme i prostora pozorišne umetnosti.
Dok svet kao da je priključen na infuziju, svakog sata i minuta prima nove vesti, Peter Sellars nas u angažovanoj poruci za Svetski dan pozorišta poziva da pristupimo istinskoj sferi epskih vremena i epskih promena. Jer pozorište je vazda bilo tu da postavlja pitanja o tome ko smo i kuda idemo.
U Dolby teatru u Hollywoodu večeras je 94. dodela Oscara, najvažniji događaj u filmskoj industriji. Najviše nominacije imaju western Snaga psa 12, naučno-fantastična Dina 10, po 7 remake musicala Priča sa zapadne strane i Belfast. Tročasovnu ceremoniju vodit će glumice Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes. Za muzički deo zadužene su Beyoncé i Billie Eilish.
Vesti iz sporta, ženski tim Srbije u sastavu Zorana Arunović, Jasmina Milovanović i Brankica Zarić osvojile su zlato u pištolju na 10 metara na evropskom prvenstvu u streljaštvu u Norveškoj. Sportsku hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
Sjajan nastup naših strelaca na evropskom šampionatu začinjen je danas odličnim rezultatom naše ženske streljačke ekipe koju čine Zorana Arunović, Jasmina Milovanović i Brankica Zarić. One su osvojile zlatnu medalju u gađanju vazdušnim pištoljem na 10 metara. To je peta medalja za naš seniorski tim na evropskom šampionatu na kom su odličan utisak ostavili i juniori. Sa lica mesta iz norveškog Hamara javlja nam se sportski direktor Saveza Dragan Marković.
Uzeli smo 4 medalje u juniorskim kategorijama, 5 medalja u seniorskim kategorijama. U ukupnom plasmanu smo trenutno četvrti, što je veoma, veoma veliki uspeh za našu reprezentaciju. Današnje zlato nam je puno pomoglo u tom plasmanu. Devojke na pištolju su bile zlatne, pobedile su u finalu i to je još jedan dokaz da je srpsko streljaštvo na veoma dobrom nivou i da su nas sportisti veoma dobro utrenirani.
Danas su na programu tri utakmice Jadranske košarkaške lige, a u centru pažnje derbi između CD Vita Olimpije i Partizana koji počinje u 17 časova. Miomir Kecmanović potvrđuje odličnu formu na Mastersu u Majamiju. Sinoć je u meču drugog kola pobedio u dva seta devetog igrača sveta. Kanađanina Ože Eliasima već večeras u trećem kolu očekuje ga duel sa Amerikancem Kordom. Danas počinje finalna serija play-offa domaćeg odbojkaškog šampionata za dame. U borbi za titulu našle su se dve najbolje ekipe, UB kao branilac titule i Crvena zvezda. UB je domaćin u meču koji počinje u 17 časova, a titulu će osvojiti ekipa koja ostvari tri pobede u finalnoj seriji. Konačno, dodajemo da je fudbalska reprezentacija Srbije doputovala u Kopenhagen, gdje će u utorak odigrati prijateljski meč sa Danskom, posljednji uoči početka Lige nacija. Svi igrači koji su bili na raspolaganju selektoru Stojkoviću u Mađarskoj na spisku su i za meč sa Danskom.
Politički marketing.
Evo Ustava, evo nas. Da država penzionerima ili članovima njihovih porodica vrati otete penzije. Da Srbija bude pravedna država.
Naš Ponoš, predsjednik, zaokruži četiri.
Politički marketing.
Noćas je pomeranjem kazaljki sa 2 na 3 časa počelo letnje računanje vremena. Naredno pomeranje časovnika slijedi 30. oktobra. A trenutno je najtoplije u Kruševcu, Leskovcu i Zaječaru, 21 stepen, u Nišu je 20, u Beogradu i Novom Sadu 18, u Kragujevcu 19, na Kopaoniku samo 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru vedro, ponegde slab mraz. Tokom dana toplo i uglavnom sunčano vreme uz slabi umeren vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu oko 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Celaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas i želim prijatan dan.